Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, Ayub payg'ambarning tarixi Eski Ahd kitobidan barchamizga yaxshi tanish. Ayubning azob chekkanligi to'g'risidagi tarix esa juda ko'p va'zlar orqali ham barchamizga yaxshi tanish bo'lib ketgan. Ayub bilan bo'lib o'tgan voqealar ko'pchiligimizni masihiylik hayotimizda ko'plab o'zgarishlar qildi. Qodir. Uning do'stlari esa muqaddas kitobga mutlaq to'g'ri kelmaydigan maslahatlari bilan Ayubni yo'ldan qaytarishmoqchi bo'ldi. Azizlar, bizga yaxshi tushunarli edi. Axir Ayub Xudovanddan voz kechganida ham uning hayotida hech qanday o'zgarish bo'lmasligi, balki o'zgarish bo'lar edi. Lekin shunisi aniqki, bu o'zgarish yaxshilikka emasdi. Ayubning do'stlarini aytishicha, uning azoblari to'g'ridan-to'g'ri gunoh bilan bog'liq edi. Ular o'zlaricha Ayubning do'stlarini aytishicha, uning azoblari to'g'ridan-to'g'ri gunoh bilan bog'liq edi. Ular o'zlaricha Ayubni gunohkorlikda ayblashmoqchi bo'lishgandi. Bu gaplarni nima uchun aytyapmiz? Asta-sekin tushunib borayotgan bo'lsangiz kerak. Ko'pincha biz masihiylar ham birodarlarimiz orasida tez-tez uchrab turadigan muammolarni ularning noto'g'ri gunohkorona hayot kechirayotganligi bilan bog'lashga shoshilamiz. Azizlar, hech qachon shoshilib kimnidir ayblashga harakat qilmang. Avvalo masalani ildizini yaxshilab tushunishga harakat qiling. Ana shundan keyin biror fikr aytsak yarashadi. Balki Ayubning ham ko'p azob chekishida uning gunohkorligi yoki Xudoga noma'qul tarzda hayot kechirishi sabab bo'lgandir. Hurmatli birodarlar, keling shu o'rinda muqaddas kitobdan bir oyatni keltirib o'tsam. Ushbu oyat Yuhanna kitobining 9-bobi, 1-oyatidan to 3-oyatgacha bo'lgan joylarda bitilgan. Iso o'tib ketayotganida uning ko'ziga bir tug'ma ko'r odam chalindi. Shogirdlari Isodan: "Ustoz, buning ko'r bo'lib tug'ilishida kim gunohkor, o'zimi yoki ota-onasimi?" deb so'radilar. Iso shunday javob berdi: "Bunda na o'zi gunohkor, na ota-onasi, balki Xudoning ishlari unda namoyon bo'lishi uchun u ko'r bo'lib tug'ilgan." Mana shu oyatni o'qiganimizda ko'pincha katta xatolikka yo'l qo'yishimizni ko'rishimiz mumkin. Inson shunday yaratilganki, agar ibodatxonada kimdir sizga unchalik yoqmasa yoki siz bilan raqobatchi bo'lsa, uni kichkina xatosi tufayli ayblashga o'rganib qolganmiz. Bunda yo'l tutishimiz esa kalomdagi ko'plab oyatlarga qarshi borayotganimizdan darak beradi. Marhum xonanda Oxunjon Madaliyevning bir ajoyib qo'shig'i bor edi. Men uni so'zlarini eslay olmayman, lekin taxminan shunday so'zlar borligini bilaman. Qabring ustida turib ham xato qilishingni kutarlar, degan. Aziz birodarlar, bir-birimizni sevib, hurmat qilib, to'g'ri, Xudoga maqbul hayot kechirishga harakat qilaylik. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internet saytimiz manzilini siz azizlarga eslatib o'tsam: www.najot.com. Aziz birodarlar, bizning Dilkash radiomizni tinglang va maktublar yo'llang. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.